Kun Radio Sagale Amerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saala maalakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu biyya keessaaf alaan karaa raadiyoo fi saatalaayitii Naayil Saatiin nu dhaggeeffattan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu akkam ooltan. Jimaata bitootessa 13 bara 2020 keessummeessaan keessan aan Nugusuu Taammireeti. Dhibeen vaayirasii koroonaa COVID-19 Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaatti mul'achuu eegaluusaa haleellaa xiyyaaraa Ameerikaan buufata meeshaa Iraanotaa jettee shakkite irratti geessiste akkasumas waa'ee rakkoo uummata godina Wallaggaa keessaa dhibee addaan cituun bilbilaa fi intarneetii tajaajila daldalaaf dinagdee irratti qaqqabsiisaa jiru irratti gabaasa gamasii arganne qophii har'aa keessatti kan ilaallu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma oduutiif gara soraala kee.
Barattoota galchuun isaan nagaa vaayireesiin koronaa addunyaa irra maruu jirkaan Itoophiyaallee yaayyuu namni vaayireesii kan irratti argan akka ministeerii fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee jettetti namni Jaappaan namni kun torbaaniin duratti Itoophiyaa dhufe jedhanii oduun duubatti dachaan. Vaayireesiin kun keeniyaallee yaayyuu namni vaayireesii kan irratti argan akka mootummaan keenyaa jedhetti namganni 27 mootummaan keenyaa tarmaaf jedhee dorgommii ispoortii gurdoollee dhiisuuf ajaje galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Mutaa Ikaagoo kaabinee ministeera fayyaa mootummaa keenyaa vaayirasiin kun lammii keenyaa dhiyeenya yuunaayitid isteetsi irraa gara biyyaatti deebite irratti mul'atee jedhan har'a yeroo gaazexeessitootaaf ibsa kennan.
I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya.
Akkas jedhu Mr. Kaagoo har'a ministeerri fayyaa vaayirasiin koronaa biyyattii keessatti mul'achuu isaa ibsuu fedha. Dhukkubni kun kaleessa bituuta 12 bara 2020 galgala lammii keenyaa biyya Yuunaayitid Isteetsi turte karaa Yuunaayitid Kingidam bituuta 5 bara 2020 Nairoobiitti deebite irratti mul'ate. Mallattoo dhukkuba kanaa ishee irratti mul'ateen boodas giddugala koronoo ministeera fayyaatti yaala isheef taasifameen booda dhukkubni kun irratti mul'ateeraa jedhan angawi kun. Mr. Kaagoo lammiin keenyaa dhukkubni kun irratti mul'ate shamarree gana 27 ta'uu himanii amma yaala fayyaa fudhattee fayyaan ishee haala gaarii irra jira jedhan. Ammas garuu lammiileen keenyaa guyyaan isheen biyyatti deebitee fi kan dhukkubni kun irratti argame walirraa fagoo waan ta'eef vaayirasiin kun tatamsa'iin hin hafne jechaan sodaataa jiru. Kanaaf ka deebii kennan kaabinee ministeera fayyaa keenyaa dubreen vaayirasichaan qabamte waa'ee namoota erga biyyatti deebitee waliin turtees odeeffannoo guutuu nuuf laatteetti jedhan. Mr. Kaagoo'een lammiileen biyyattii agas dhiphachuu hin qaban jechuun akeekkachiisanii mootummaan biyyattii guyyaawwan 30 dhufanii fi dorgommiiwwan ispoortii manneen amala sirreessaatti hidhamtoota daawwachuu fi walgayiiwwan kamuu gaggeessuu dhorkuu beeksisan. Namni dhukkuba kanaan qabame keenyaa keessatti mul'achuun walqabatees imbaasiin Itoophiyaa keenyaa jiru lammiilee Itoophiyaa keenyaa jiraataniif akeekkachiisa dabarsee jira. Har'a karaa saba Himaalayaa hawaasaan lammiileen Itoophiyaa keenyaa jiraatan of eeggannoo akka taasistan bakka namitti heddummatus akka of qusattan jechaan dhaamsa dabarsee jira. Keeniyaan biyya Afrikaa vaayirasiin kun keessatti argame ishee 13ffoodha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobi.
Akka ministeerii fayyaa Afrikaa kibbaa jedhetti biyyi isaanii keessaa gammaatti nama 24 irratti vaayirasii koronaa argan laaboraatooriin dhuunfaa Afrikaa kibbaa tokko vaayirasii sanyii haaraatti biyyi keessatti argame jedheetiin dubbate dhaabii to'annoo dhukkuba biyya Afrikaa kibbaa ammoo tundungongoraa jedheetiin dhiifama gaafate. Waldaan Afrikaa waldaa hojii maafiyaa yookaan ammoo waldaa shiftaa jedhaniitiin hojii isaanii irratti himatan oduu himaan itti gaafatamaa waldaa kanaa ammoo tundharaa jedha. Namni hojii tanaan himatan itti gaafatamaa waldaa kanaa kalammii Chaad Muusaa Fakeeti. Manni murtii naannoo Amaaraa bulchoota dhaabaa xireet keessa hojjetan obbo Barkeessi Moonfaa fi nama gargaraa beellama isaanii ebil 19/2012 dabarse. Warri himatan kun obbo Bereket, obbo Taaddasee Kaasaatee fi obbo Daaniyel Gizaunfa. Waan jaraan himatan keessaa seer malee horii uummataa balleessanii fi waan gargaraa ittiin himatan manni murtii beellamaan dabarse. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan nama akka malee hedduu irta vaayirasii qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorachuuf furfoo jiran hojii tanaa pirezidaantii Ameerikaatti tiwiiterii ofii irratti ajaje. Taatullee yoomiif akkamiin akka qoratan diideseetiin hin dubbanne. Vaayirasiin koronaa kun Ameerikaa keessa nama 40 caala galaafatan 1,700 irratti qabaachuuf dhibaachuu isaanii qorachuutti jiran. Ogeeyyoota fayyaa addunyaa waan wareeraniif hin qabanii harka keessan qulqulleeffadhaa dhiqadhaa nam hanqadhaa nam donfoof qabu yookaan ammoo qandhoo qabu haxxifatuuf kaquuf irraa gara meetirii tokkoo fagaadhaa jedhaniitiin dubbatan ilaaf afaan keessan funnaan keessanillee hin tuttuqinaa jechuun dubbatanii fuula namiitti gobbatirraa afaan qadhaa jechuun dubbatanii vaayireesiin kun dhagammaatti biyyi 1930 keessatti argan. Vaayireesii koronaa kanaaf addunyaan wareeruu jiru kan keessatti Ameerikaaf Chaayinaa walitti mormachuu jiran bulchooti biyya lamaaniituyyuu dubbiin wal qoqqoluu jiran. Oduumaan ministeer Haajaa Alaa Chaayinaa Ameerikaatti vaayireesii kanaan nutti hin dhufee jette, Chaayinaan ammoo Ameerikaa irraa arganne jette. Oduun ammaaf qabtan Mansuura Lakheeti.
Galatoomsoraa kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii keenya isa jalqabaatti naa ceenu mootummaan Itiyoophiyaa yeroo jalqabaatiif namni vaayirasii koronaatiin qabamee argamu gabaasee jira. Namni kunis torban dura Itiyoophiyaa dhufuunsaa beekamee jira. Muktaar Jamaal dabalata qaba.
Ministeerummaa kaleessa kan fudhatan ministeerri fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa akka jedhanitti namni lammii Jaappaan ta'e gaafa bitooteessa 25 gama Finfinnee Burkiinaa Faasoorraa galuun isaa himamuuf vaayirasii koroonaa hin qabamuun isaa mirkanaa'eetiniin jira jedhan.
Maangiyaa olaayi Itiyoophiyaa Birasa Xeenaa Inistituut bakoronaa vaayiras wayim COVID-19 የተያዘ አንድ ግለሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ መገኘቱን አረጋግጧል ለመጀመሪያ ጊዜ
ከሌሳል ከንገረበሪ ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ ለምንቶኮ ቫይረሲ ኮሮና የቃወሜ የሮጀልቀባቲ ኢትዮጵያ ከስ ተርገሙ ምርከኔሴራ ለምጭ ኩል ለሚጃፓኒንት ኡሙሪንሳ ወጋፉር ተምሰደት ይወተው ጋር ኢትዮጵያ ካንሴኒሞ ጉራናል ዲግደምሽን በረኩማላማፍ ኩላላም አከላኮፍ ኢትዮጵያ አት ቡርኪና ፋሶዳ ጋር ፍንፍኔ ካንሴኒ dhukkubni kun kan jalqabeen ammoo guyyoota 3 dura yoo ta'u kaleessa ammoo bakka namoonni vaayirasii kanaan qabamanii kan itti adda bafaman kan qophaa'ee jiru seenuudhaan qorannoon taasisamee fi edda halkan dhibee kanaan qabamuun isaa mirkanaa'eera.
Vaayirasiin koronaa yeroo ammaa kana dhaabbanni fayyaa idila addunyaa weerara addunyaati jedheetiniin moggaase kuni erga guyyaa chaayinaatti mul'ate irraa kaaseetiniin gama biyyaa akka hin galle yoo galillee akka gaaga'amaa fi balaa guddaa hin dhaqqabsiifne mootummaan Itoophiyaa ministeera fayyaa wajjin ta'e waan hedduu hojjetaatiniin ture jedhan Dr. Liyaa Taaddasa. Yeroo ammaa kana namni vaayirasii koronaatiin qabame kan jalqabaa argamuun isaa kan sodaanutti uumeetiniin nugitin tirsu osoo hin taane caalmattiyyuu akka ofirraa qolanneetiniin eeggannuuf kan kaka'umsa guddaanuu kennuudha jedhan Dr. Liyaa Taaddasa. Namni vaayirasii koronaatiin qabame kuni akka gabaasa ministeerri fayyaa agarsiisutti yoo xiqqaate guyyaa 9 dura Finfinnee gale qabamuunsaa immoo kan himamaatiniin jiru har'aa fi kaleedha. Turtii hanga ammaa kanaan eessa ture? Eennufaa waliin ture? Rakkoo fi miidhaan inni geessisuu malu hoo? Balaa vaayirasiin noovel koronaa dhaqqabsiisaatiin jiru kanaan walqabatee biyyoonni garaagaraa tarkaanfiilee adda addaallee fudhataatiin jiru. Hegeree irratti Itoophiyaan maal murteessuudhaa deemti kan jedhu gaafiilee jajjaboo irra deebiidhaan sabaa himaalee ibsa kanarratti dhihaatan irraa gaafatamaatiniin ture. Isa kanaaf ibsa kan kennan daayireektarri ol aanaa Inistitiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata hordofiileen taasifamaatiniin jiraachuu garuu tarkaanfiin addaa sadarkaa biyyaatti fudhatama jedhame ammatti yaadamaatiniin jiru akka hin jirre beeksisan.
Ahun Itoophiyaa osoo takasatau baahun waqti yemmunnaaqau aandi keez nau. Aandun keez leeyyito maaqoyyaa osoo niyaallau.
Hanga amma uumamuu isaa kan beeynu tokko qofa. Innis bakka addaatti kaahameetiniin wal'aanamaatiniin jira. Haalli fayyaa isaas gaariidha. Namoonni isa waliin tuttuqaa qabaachaatiniin turanis hordofamaa jiru. Isa kana walitti finnee dhimmoonni biroos yoo uumaman ilaalameetiniin malee namni tokko waan qabameef qofa tarkaanfii fi murteen addaa ni fudhatama jechuu miti. Kana yoo jennu garuu of eeggannoon hawaasni keenya taasisuudhaa qabu jira. Dhaamsolee ofirraa ittisuu vaayirasii kanaa yeroo hunda dabarsinu hordofuudhaan hawaasni keenya of eeggannoo taasisuu qaba jedhan Dr. Eebbaan. Namoonni caalmaan dhibee vaayirasii koronaa COVID-19 kanaan qabaman hedduminni isaanii dhibeen salphaan erga qabateenii booda fayyaatiniin jiru kan jedhan Dr. Liyaan kanneen umriin isaanii akkaan deeme irratti dhibee dabalataa qabaannaan garuu lubbuu isaanii gaaga'uu mala jedhan. Ibsa kanaan walqabateetiniin dhimmi gama biraa ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasa kaasan miseensa raayyaa ittisa biyyaa Ameerikaa dhiheenna kana gama Itoophiyaa erga dhufee booda biyyatti galee vaayirasiin koroonaa irratti argameetiniin jira jedhuun walqabate ammallee odeeffannoon isaa calalee adda hin baane jedhan.
Iskaan baallan marrajaa yesoo yenabbarawu zii Itoophiyaa wusti yenabbarawu ka Febraari 17 iska 21 Awurooppaan aqqoxaaxar sihoon. በሽታው ኖሮት ሆስፒታል ውስጥ ገብቷል ተብሎ የተገለጸው ማርች ዘጠኝ አካባቢ ነው መግለጫዎቹን የተሰሙት።
ኦዴፈኖ ሃንገውና ተቀምኑን ነምንኩን ኢትዮጵያ ከሰ ካንቱሬ አከለከው ሰወር ፈረንጆታቲ ጉራነለ ኩረቱርባ ሃንገድ ግደሚ ተኮት ዲቤ ካናን ቃዋሜ ካንጀደሚ ሆስፒታል ሴኔሞ ቢቶተሰ ሰገልተው ኢፕሲ ብገራገራ ባሃቱሪን ካንደጋማቱሪ አካውዴፈኖ ቀምኑት ወንቶታ አዳዳት ካንጀራም ኢፋሚት እሰት ቃዋሜ ካንጀዱ አስካንቱሬ ጉዮተ አፍር ቆፋፊ በከብራት ቃዋሙስ ደንዳ ኤርጋሲ ዴቤስ ቃዋሙ ደንዳ የሮስ ቱሬትስ ሞታውማል
የሮ አማከነቲ ያደሳ ተኡዲቤ ቫይረስ ኮሮና ከነ ዋምቤኬፍ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጥይፈናዳን ሆጀታ ከንጅሩፊ ኢሰከናፊስ ከንኦሉ በጀተ ብሪ ሚሊየነ ዲበሰዲ ረመዳን ሙሳ ዶክተር ሊያን ካሰኒት ንንጅሩ ሚኒስትሪ ፈያፊ ኢንስቲቲም ፈያ ሐዋሳ ወሊን ተውዳል ሆጂ ኦፍ ኤገኖቲ ፊ ኢትሳ ከነረቲ ሆጀታት ንንጅረን ከንጀረን ዶክተር ሊያን የሮ አማከነቲ ለ ሞራ ኢንስቲቲ ፈያ ሐዋሳ ከሰቲ ዊርቱን ሆገንሰ ዲቤሌ ተሳ ሁንዴ ፈሜትኒን ሰዓቲ ድግደሚ አፍሪፍ ጥየፈናዳን ሆጀታትኒን አከጅሩ ያደቺ ሰኔጅሩ ገባሰ ሰገሌ አሜሪካ ሙክታር ጀማል ፊንፊኔራ
ያሮኒ ወራና ካን አሜሪካ ሰሚ ኢራቅራ ሐሊላ ጌሲ ሰኒን ማዴሌ ሚልሾተ ኢራን ብራ ደገርሳ ቀበኒ ሐሊላን ኩኒሲ ሐሊላ ከይብዝበላ ሰዓድ ደሜ ፍርዱረ ጌሲ ሴፊ ልቡ ህምኖቲ አሜሪካ ካወልታቱታ ገላፍ ሰናፍ ሃሎቦፍ ካንራወተ ሜዳ ጀደሜ ገባሳ ካርላ ባቢፍ ጄፍ ሰልዲን ኤርገን ጃለኔቱ ዲሄሳ
ሌላ ሮኬታ ማዴ አሜሪካ ከም ባግዳድ ካባ ጅሩ ረቲ ሮቢ ደርብ ገገፈሜ ሎልቶት አሜሪካ ለማፊ ሎልቱ ብሪቴን ቶኮ ገላፈቴ ከነምብሮ ኩዳፉር መዴስ ሰናፍ ሂማታማ ministry nitisa ka united states yokan pentagon ibsabasen tarkamfin america fudatte kun kan ofirra itisa fi soda umame debi da jedera bakka ku famni me shawarana halela me hangitokko roketa katusha isarobi darbe mora thaji itin halelan sanatu ke satti ku fami rajadamer halelan america kun amman boda halela kabiran humnoti waltato tarati akka hingagge famne gochuf tarkamfi humna katib hisbolla qabsu fudatame tau ifsi united states bexejra dubbi himan ministry dan tala iran abbas musavi ifsa jimatar akennanin tarkamfi balafi dokasi fudachufi himata hunde hin qabne desu manna mr trump wae loltota sani fi amala sani nanno sanajrani ilalu qabuturan jeda ወራኒ ኢራቅ ሐሌላን ኩን ገገፈሙ ምርከኔሰ እዶን ረቲቅ ያፈታም ከሳ ሃንጊቶኮስ ዋጅረ ሚሊሻ ተዊብሴጅራ ከሚሰ ከሌሳ አንጎኒ ሰደርካ ኦላና አንጎኒ ወራና አከጀደኒቲ ተርካምፊን አሜሪካን ፉደቱ ካን ሀደተማ አከተኡፊ ዋኒ ኔገሚን አከተኡ ዱበታቱራን ዩናይትድ ስቴትስ ሐሌላ ኡመተሼ ረቲስተኤ ፈዲሼ ረቲ አከሱማስ ወልታቶ ተሼ ረቲ ፉደተሙ ኦፕሳኒ ኒላልቱ ጀቹዳን ሚኒስትሪን ኢትሳ ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ኤስፐር ኦዱጋባስቶታ ፔንታጎን ከሰቲፕሰኒ ቱራን ማዴሌ ኬኛቲ ዱካስቴ ለሚ አሜሪካ ጀስቴ ዮካመዴስቴ በኡ ሂንደንዴሱ ጀደኒር ኡምኖቲ ወራና አሜሪካ ከነንግ ዱጋሌ ሰባሃ ከሰጅረኒፍ አጀጃ ከታን ጀነራል ኬነት ማካንዚ ዱራን ሴራቱምቶታ አከይብሰኒቲ ዱቲ ወራና አሜሪካ ፊ ካን ሁምኖቲ ወልታቶታ ሰራራ ዲማ ደርቡዳ ጀደኒ ቱራን እኙ ዩ ካናፍ ኢትጋፈተማ አከተይ በሩን ጭማሚትስ ጀደን ካታይብስ ቦላ ገሬ ዱራኑ ሐሌላ ወልፈካታ ከለቲ ንንታኔ ዮካን ቢየናማ ከሳን ወራና አሜሪካ ፊ ካን ወልታቶታ ኢራቅ ከሳረት ገገ ሰዳ ጀደን ሐሌላ ሮኬታ ባቲ ሙዴ ደርበ ማዴ ክርኩክ ፍደተመትስ ኡባክ አበን ማካንዚን ሐሌላ ሰነቦደ ወጀታ ኮንትራታ ካን አሜሪካ ተጀፈሜ ሳምቦደ አሜሪካን ሐሌላ ሃሎ በኢንሳ እትፉፊንሰ ቀቡ ገገስቴ ባቲያ መጅደር በሞ ሶጂ ሚሊሾታ አዳዳ ኢራቅ ከሳ ካን ሆርዶፉ አጀጃ ወራና ኢራን በከማን ቃሲም ሱሌማኒ አጀፈሜ ካናማሌስ አቡ ማሃዲ አል መሐንዲስ ቡኡርሳ ገሬ ካታኢብ ሂዝቦላ አጀፍቴ ሐሌላ ሞራ ተጅር ትራወተመ እሰቱ ትጋፈተማ ዳጀቹዳን አሜሪካን ዱበቱስ ገሬን ካታኢብ ሂዝቦላ ከሌሳ እኒ ትጋፈተማ ሚቲ ከ kanneen itti gaafatamaa ta'an dhiyaadhaa jechuudhaan gaafatee jira. Hojii jihaad mirkanaa ta'e akkasii kanneen gaggeessaa jiran haa eebbifaman jechuudhaan gareen kun dubbachuusaa gareen tika nageenyaa saayit jedhamu hiikee dhiyeessee jira. Harka walqabannee tarkaanfii fudhachuuf yeroonsaa amma weerartootaa fi kanneen seexana ta'an lafa qulqullootaarraa baasuufis jedheera gareen kun. Milishoonni akka Kataa'ib Hizbollaa yeroo tokko tokko mootummaa Iraaq jalatti hojjetu. Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets akka jedhutti aangawoonni Iraaq gameeyyiin haleellaa samiirraa gaggeeffame sana dura itti himamee jira. Kamisa kaleessaa ganama waajirri pireezidaantummaa kan Iraaq haleellaa shororkeessotaa kan ittiin jedhe isa mooraa tajjii irratti gaggeeffame balaaleffachuudhaan kanneen itti gaafatamoo ta'an argachuun barbaachisaa ta'uu ibsee ture. Haleellaa haaloo ba'iinsaa isa dhumaa baatii amajjii darbe Ameerikaan fudhatte sana booda haleellaa misaa'ila baalistik hedduu maadhee humna qilleensaa kan Iraaq irratti gaggeessiteetti. Kunis waraanni Ameerikaa 100 caalaan miidhamni sammuu akka isaan mudatu taasise. Torban kana seeratumtoota Yuunaayitid Isteets duratti dhiyaatanii ragaa kaba'an Jeneraal Makaanziin sodaan Iraan uumte gadi bu'aa hin jiruu jechuun akeekkachiisan. Kana malees Ameerikaan caasaa ittisa misaa'ilaa kutaa sana keessaa qabaa hojjetaa akka jirtu ibsan. Ministiriin ittisaa kan Ameerikaa walakkeessa baatii amajjii darbee kaasee caasaa ittisa haleellaa misaa'ila Paatriyeet jedhamu gamasitti erguudhaaf mootummaa Iraaq waliin dubbataa jiraachuusaas ibseera.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kun walakkaansaa kan waraabamedha. Sababiin kun itti ta'eefis waajjira keenyatti rakkoo nu mudatee jiruu fi hanqina hojjettootaan kan ka'e wal harkaa fuunee wal gargaarree hojjechaa jirra. Amma gara qophii itti aanutti ceena. Kan dubbisneef kan dhageenya irraa. Akkuma jalqaba irratti tuqe sochiin daldalaa fi dinagdee magaalaa naqamte hanqina tasgabbiin walqabate waggaa tokko darbee fi miidhamu jiraattonni ibsaniiru jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen. Dhibeen tajaajila intarneetiif bilbilaa godinoota Wallaggaa mudachuunis gufuu guddaa akka ta'etti daldaltoonni ibsaniiru jedha Naakoor.
Rakkoo tasgabbii magaalaa naqamtee keessatti mudachaa jiruun hojii idilee keenya irratti bobba'uudhaaf rakkoo nuti ta'e jechuun dubbatu jiraattotni magaalittii tokko tokko. Jiraataan magaalichaa tokko sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin himuu jechuudhaan yeroo ammaa kana haala magaalittiin keessa jirtu jedhan ibsanii jiru.
Magaalaa keessatti nama diida deemu qabanii tumuu, daraaruun uummata naannoo qabanii mana hidhaatti guuruun itti bobbee jiru. Haalli gabaa baay'ee ol ka'ee namni jiraachuu danda'eera. Kuni walitti dabalamee amma namni gara abdii kutannaa irra ga'eera. Magaalicha keessa nafee jiraatu iyyuu humni dinagdee isaa iddee biraa dhaqee isa jiraachisuu dadhabeennaan malee haala qabiinsi mirga namaa magaalaa kana keessatti deddeebi'u humna qabate ta'ee nafne iyyuu baqannee baane. Maayidha kanan dhumaa kan fide heerri cabeera namni mirgi dimokiraasii isaa mirgi uumama isaa akka jirutti biyya kana keessa hin jiru namni reebamaa hin dararamaa abbaa barbaadan alkan dhaqanii mana cabsanii qabanii mirga yaada kee ibsachuu hin qabdu mirga dubbachuu hin qabdu mirga wal ga'uu hin qabdu kana keessatti namni mirga galgalallee mana nyaataa dhattee nyaata nyaachuu hin qabdu. Humni hidhatee magaalicha guutuudha. Garuu humni kun otoo jiru ammallee namni du'aama jira. Dhuudhee hin gaddachuudha kan eessa garatti namni tokko maqaa isaa adda adda baasee hin beeku rasaasaa meeqa.
Dargaggoon kan biraa addunyaan jedhama jedhu immoo sababa magaalicha keessatti tajaajilli intarneetaa erga cufame ji'a lama ta'eef yuunivarsiitii irraa eebbifamus hojiilee gama marsariitii garaagaraa fi marsariitii hawaasummaatiin gadhiifaman irratti galmaa'ee dorgomuudhaaf rakkisaa natti ta'eeraa jedhe. Tajaajilli bilbilaas godinaalee Wallaggaa hedduu keessatti addaan citee kan jiru waan ta'eef maatii koo magaalaa Najjootti argaman irraa haalan keessatti argamu bilbilaan hubachiisuun hin dandeenye jechuun dubbata. Namni kan biraan sababa nageenyaa koof hin sodaadhaa jechuun maqaa isaanii hin caqasnes hojii tajaajila intarneetii kennuu fi hojii daldalaa bobba'anii jiraachuu dubbatanii cufamuu intarneetaaf bilbilaa irraan kan ka'e rakkoo uumame jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Egaa tajaajilli intarneetii keessumaa daldaltootaa fi namoota akka keenya intarneet kaaffee qabanii fi bu'aa guddaa buusa. Yeroo ammaa kana durii ispeerii kompiitaraallee Finfinneedhaa wantoota adda addaa gurgurtaaf dhiyeessuun Finfinneedhaa finna. Egaa wantoonni kun immoo durii karaa telegiraamiidhaa suura kaasanii meeshaati barbaadu kana daa'ira nu ergu nus isa laallee kastamarii dargisiisne iddoo yeroodhaan kastamariif dhiyeessina turre. Amma garuu wantoota gabaatti dhiyeessinu akka durii yeroodhaan dhiyeessuu hin dandeenyu. Kanaaf ofii keenya qaamaan naqnee laalleetu wanna sana dhiyeessuu qabna jechuudha. Baasii guddaa nuusaa galeera. Yeroo keenyas baay'ee gubaa dhiibbaa guddaa irratti dheeraa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana dukkana keessa jirrachuu hin danda'ama. Kanarraas kan ka'e daldaltoonni baay'een magaalaa kana akka gadhiisanii deemaa jiran haaluma jirurraa kan ka'e odeeffannoo bal'aatu jira. Manni kiraayii guddaadha. Mana kiraayii illee qaballee sarbaa eeggachuun baay'een rakkisaa jira. Tajaajila barbaachisaa ta'e illee dhiyeessaa hin jirru. Interneetiin kun erga cite fi olmoost bizinasiin keenya gara du'uutti deemaa jira jechuudha.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee Obbo Bariisoo Tamasgeen komii jiraattota magaalaa Naqamtee tokko tokkorraa ka'e kana yommuu deebisan akkas jedhan. Haala tasgabbii yeroo ammaa magaalaa Naqamtee keessatti argamti jedhan irraa jalqabu.
Magaalaa Naqamtee amma tasgabbii gaarii keessa jira. Idileedhaan namni kan hawaasummaa akka inni dandeessaa gaggeessaa jira. Kanarra darbee waliigalatti naannoon akka nagaattidha kan inni jiru amma.
Darbee eessattu addunyaa kanarratti kan jiru namni yakka idileedhaanis haa ta'u dhimmoota birootan sooshaal kontiraadishiniin yeroo tokko tokko nama dhuunfaa gidduutti gara gidduutti ta'uu danda'a. Garuummoo haalli nageenyaa yeroo kamuu caalaa amma magaalaa Naqamteetti gaariidha waan jedhamu sun kanan qaba ofii koo yeroo ilaalu jechuudha.
Tibba kana keessa gaafa wiixataa. Namni maqaan isaa Obbo Bojaa Taayyee jedhamu magaalaa Naqamtee keessatti lubbuun isaa darbee jedhanii namoonni osoo dubbataniin dhagee namni kun haala ittiin lubbuun isaa darbe beekuun ni danda'ama. Qaamni kana wajjin qabatee to'annoo seeraa jala oole yoo jira.
Isan kan qorachaa jiru qaama nageenyaati. Karaa bu'aa qorannoo isaanii hin barre amma.
Obbo Bariisoo dhuguma abbootiin qabeenyaa magaalaa Naqamtee dhiisanii bakka biraa deemanii jiru. Yoo deemaniiru ta'e maaliifi?
Gaaffiin keessi irriidha. Ani erga dhufee gara baatii lamaati. Ergan dhufeeti kaasee abbootii qabeenyaa deemaniiru abalu deemera kan jedhamu odeeffannoo hin qabu ani. Garuummoo magaalaan Naqamtee akkuma beekamu yeroo duraa sana yaaddoo nageenyaa dhimmoota adda addaatiin yakkoonni babal'achuunsaa dhimmoonni adda addaa akka inni jiru beekamaadha. Ammaa garuu tasgabbaa'ee nagaanis bu'ee seenaa magaalaa kanaa dhimmoota durii irraa kaasee hambaa kan ta'an seenaa kan ta'an karaa dinagdee fi karaa hawaasummaatti akkamitti kan socho'uu danda'uu fi hawaasnis ofitti amansaadhaan jireenya rakkoof dinagdee hawaasummaa isaa eeggachaa akkamitti akka inni itti fufuu danda'u maree adda addaa gaggeessaa jirra. Abbootii qabeenyaa keessaa qofa osoo hin taane adaayyuu dhufuu dura jiraata. Bakkeerraa sawwachuu dura jiraata kan jedhamu itti karoorfannee uummata wajjiniinis sadarkaadhaan mari'achaa jirra. Ofitti amantaadhaan olaantummaan seeraa kabajamee namni dinagdeedhaan akka inni sirriitti warraaquu danda'uu fi magaalaan naqamtee giddu gala dinagdee kasheen taatuudhaaf qophii guddaa irra jirra. Sochii irra jirama jechuudha.
Naannoo sanatti komaand poostiin mana marii bakka bu'oota uummataatiin labsame jiraachuu haa dhiisu malee humni nageenyaa hedduu magaalaa keessa socho'uun wal qabate namoonni yeroodhaan akka manatti galan akka taasifamanii fi namni erga sa'aatii 12 darbe booda bakkee keessa nagaadhaan olii gaddeemuun rakkisaa akka ta'e kan isaan dubbatanii kan qaamonni nageenyaa tarkaanfii reebichaa akka fudhatan kan dubbatan jiru. Kun hammam dhugaadhaa? Wanti komaand poostii fakkaatu kun ka'ee sochiin hawaasummaa fi sochiin dinagdee magaalichatti deebi'u gochuudhaaf wanti isin hojjetaa jirtan yoo jiraate?
Sochiin dinagdee fi hawaasummaa iddootti deebi'ee nageenyi lafa qabatee hawaasni ofitti amantaadhaan nagaan bahee akka galuudhaa fi hojiin hojjetamaa jira. Qaamni nageenyaa nama reebee kana nama godhee kan jedhamu ani qabatamaa dhufii koo amma kana kan jedhu qabu. Garuu komaandi poostiin mootummaadhaan taa'e mootummaadhaan deebi'ee ka'a sadarkaa aangoo keenyaa miti. Garuummoo asirratti hubatamuu kan qabu kan raayyaan ittisa biyyaa yookiin qaamni nageenyaa baay'achaa jiruu fi waan komaandi poostiin labsame qofaaf otoo hin taane dhiibiin gara kaabaa jiru as naanna'ee jira. Gara biyya Itoophiyaatti teessoo isaaniiti naannoo kanaatti naanneffatanii jiru. Isaan kaampii mataa isaanii ijaarratanii raayyaa ittisa biyyaa ijaarratanii bahuudhaaf piroosii irra akka jiran beeka. Kanarra darbee kan isaan baay'atanii jiranii fi dhiibiin sun iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti inni sistema operationii mootummaatiin dinagdee fi hawaasummaa uummataa hojii walqabatee nageenya hojii walqabatee muuvmentiin raayyaa ittisa biyyaa karaa raayyaa ittisa biyyaatti kan beekamu.
Addaan cituu tajaajila kan interneetii biroodbaandii fi bilbilaa yookaan daataa hojii walqabatees immoo haalli kun akka ka'uuf gama keessaniin waan gaafataa jirtan yoo jiraate.
Egaa ammammaatti isa kana hin qoranne kana dhaabbata teelee yookiin quunnamtii teknooloojiitu beekaa gaa maaliif akka inni yoo naga'ee isan barre fuulduratti yeroon adda baafadhu siin deebi.
Gareen Falmaa Mirga Namoomaa Human Rights Watch jedhamu torban kana keessa mootummaan tajaajila bilbilaaf interneetii godina Wallagga lixaa qeellee Wallaggaaf horroo guduruu Wallaggaa keessatti guutummaa guutuutti godina Wallagga bahaa keessatti immoo iddoo baay'eetti cufamee jiru akka banu ibsa isaatiin gaafatee ture. Gareen falmaa mirga namoomaa kun ibsa isaatiin tajaajilootni kunneen addaan citun hariiroo maatii gidduu jiruu fi tajaajiloota jireenyaaf barbaachisaa ta'an kan danqe ta'urra darbee mootummaan tarkaanfii hidhattoota naannoo sana socho'an irratti fudhachaa jiru laalchisee odeeffannoon akka hin jiraanne taasiseeraa jedhee jira. Dhimma kana irratti ibsa kanuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkasuma geggeessitoota hojii Itiyoo Telekoom argachuudhaaf yaaliin taasise milkoofne. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin baatii darbe keessa geggeessaniin lixa Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti bu'uuraalee misoomaa tajaajila bilbilaas ta'e interneetii kennuudhaaf dandeessan waan ciccitanii jiraniif tajaajilicha irratti danqaa'uumudha kan isaan dubbatanii jiran. Yoom akka banamu garuu ibsa laanne. Itti aanaan Itamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa baatii darbe keessa gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin tajaajilli interneetiif bilbilaa naannoo sanatti kan addaan cite tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiruun kan wal qabatu ta'uu himanii tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'a qabeessa taasiseeraa jedhanii turan. Faallaa kanaan dubbi himaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gaaffiif deebii kanaan dura nuuf kennanii turaniin tajaajilicha addaan cituun tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhataa jiruun waliin qabatu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naakoor Malkaa gabaasaatiif nan galateeffadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya sa'aatii saafetti immoo muuziqaa tokko isin affeera. Gaan raadiyoo sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heertzii 13765 meter bandi 25 yookaan kilohertz 12.45 irratti akkasumas meter bandi 31 yookaan kilohertz 12.45 irratti mixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
The Voice of America.